επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Σήμερα είναι και κάποια μέρα του Πάσχα. Πάντα αναρωτιέμαι πώς λέγεται αυτή η μέρα, τον μπερδεύω συνέχεια, δεν έχει σημασία όμως.
Μεγάλο Σάββατο, Γιώργο.
Μάλλον. Μεγάλο Σάββατο, δεν αν είναι κάπως αλλιώς αν λέγεται. Παρ' αυτά, Δήμο, ο Χριστός Ανέστη.
Με το καλό, Γιώργο, με το καλό η Ανάσταση και να λυθεί επιτέλους το ζήτημα, ελπίζουμε.
Για να δούμε. Μαζί μας σήμερα κι άλλος καλεσμένος, αυτή τη φορά από την Ελλάδα όμως, είναι από την Κέρκυρα, είναι μαζί μας ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σου, παιδιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τρίτη και φαρμακερή στους Guest Star. Αυτή τη φορά, πράγματι, δεν είναι από Δανία, έτσι σπάγει αυτός ο μύθος ότι υπάρχει κάποιο είδους συνωμοσία εκφύλων από Δανία.
Κάποιες σχέσεις περίεργες, ναι.
Κάποια σχέση, ναι, η οποία θα μπορούσε να είναι ύποπτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται.
Δεν επιβεβαιώνεται, Κωνσταντίνε, γι' αυτό και σε φέραμε σήμερα εδώ. Mm-hmm. Και έχω ακούσει ότι έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα.
Έχω ένα θέμα το οποίο είναι της μόδας, θα έλεγα. Γιατί το ίδιο το θέμα υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων και θα εξηγήσω συνέχεια σχετικά με αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη θεωρία της επίπεδης γης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω μια ιστορική ίσως αναδρομή για να δούμε πώς φτάσαμε στο σήμερα.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, γενικά η θεωρία της επίπεδης γης υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων και στη χώρα μας, την Ελλάδα. Και μάλιστα έγιναν αναφορές από τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Ο Όμηρος έλεγε για ότι υπήρχε ένας δίσκος της κοσμογραφίας πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ίσως δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Πιο πολύ ενδιαφέρον είχε η πίστη του Θαλή ότι η γη είναι επίπεδη. Και γενικότερα οι αρχαίοι Έλληνες, όσοι πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, θεωρούσαν ότι περικλείεται η γη, το έδαφος δηλαδή, από ωκεανό. Γύρω-γύρω είναι ωκεανός και μετά τελειώνει. Αυτό ήταν.
Και πέφτει από κάτω ωκεανός.
Και πέφτει, ναι. Κανείς δεν είχε φτάσει ποτέ στην άκρη της γης και δεν θα ήθελε με βάση αυτή τη θεωρία. Θα έχει άσχημο τέλος.
Μπορεί να είναι σαν το Truman Show, να έχει χαρτί στο τέλος. Να περνάς κάπου αλλού.
Και μια πόρτα να και βγαίνει στο στούντιο.
Αυτό σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι φήμες. Λοιπόν. Αυτή η πίστη γενικά ότι η γη είναι επίπεδη υπήρχε όμως και σε άλλες υπήρους. Στην Κίνα συγκεκριμένα πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη και τετράγωνη. Όχι αναγκαστικά, είχε γωνίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θεωρούσαν ότι είναι στρογγυλό είναι ουρανοί, the heavens, όπως τους έλεγανε. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ακόμα και στην αρχαιότητα και στην Ελλάδα και σε άλλες υπήρους υπήρχε ταυτόχρονα και θεωρία ότι η γη είναι τελικά στρογγυλή. Ναι. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, φτάσαμε με τα πολλά, κάποια στιγμή στο 1956, όπου δημιουργήθηκε το λεγόμενο και Flat Earth Society, αν και το ολόκληρο όνομα ήταν The International Flat Earth Search Society, κοινώς IFERS, η κοινωνία της επίπεδης γης. Αυτή την εφήβρε πρώτος ο Σάμιουελ Σέντον το 1956 στο Ντόβερ του Λονδίνου. Όχι του Λονδίνου, της Αγγλίας, συγγνώμη.
Της Αγγλίας, ναι.
Λοιπόν, όταν είχε δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κοινωνία, ήταν λίγο πριν η Σοβιετική Ένωση στείλει τον πρώτο δορυφόρο, το Σπούτνικ. Η απάντηση του Σάμιουελ Σέντον όταν στάλθηκε ο δορυφόρος Σπούτνικ ήταν ότι αυτό δεν είναι και αληθές και δεν, εν πάση περιπτώσει, δεν αποδεικνύει και τίποτα. Δεν αποδεικνύει ότι η γη τελικά είναι σφαιρική, διότι, και χρησιμοποιεί το εξής παράδειγμα, λέει ότι το να πας γύρω-γύρω από την νήσο του White, που είναι ένα νησί λίγο το από τη κυρία Βρετανική νήσο, αποδεικνύει ότι η νήσος είναι σφαιρική.
Όχι, και σωστά το λέει.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη κοινωνία της επίπεδης γης κράτησε μέχρι το 1990 και μετά ψιλοχάθηκε. Δεν συνεχίστηκε για πολύ.
Το διαλύσανε.
Το διαλύσανε γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές και ψιλοδιαλύθηκε, χάθηκε.
Λίγο Κωνσταντίνε, εμένα ξέρεις τι μου λέει, τι υποστήριζαν ακριβώς αυτοί.
Αυτό είναι που θέλω να σου πω τώρα. Γενικά υποστήριζαν το 1956 ότι η γη είναι επίπεδη, γύρω-γύρω από τη γη υπάρχει ένα μεγάλο στρώμα πάγου, το οποίο είναι η Ανταρκτική. Ωραία.
Πονηρό.
Ναι, πονηρό. Και μάλιστα γενικά, ακριβώς επειδή η Ανταρκτική είναι στην άκρη και στο κέντρο της γης είναι αυτό που εμείς λέμε Βόρειο Πόλος, δεν υπάρχουν πόλεις στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Βόρειος Πόλος είναι απλά το κέντρο της γης.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και, τι, και θα μου πεις, και μετά την Ανταρκτική τι υπάρχει. Τι υπάρχει.
Κενό.
Όχι ακριβώς. Υπάρχει ένα τέλος. Και από εκεί πέρα ξεκινάει ο θόλος. Δηλαδή η γη είναι κλεισμένη μέσα σε ένα θόλο. Πάνω σε αυτόν τον θόλο είναι ζωγραφισμένα τα άστρα. Τα άστρα από τα οποία εμείς βλέπουμε το βράδυ. Αλλά θα μου πεις, και αν είναι έτσι, πώς έχουμε βράδυ, πώς έχουμε μέρα. Δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φεγγάρι. Φυσικά και υπάρχει. Το φεγγάρι όμως και ο ήλιος βρίσκονται σαν σώματα, τα οποία είναι, αυτό δεν είχε διευκρινιστεί, υπάρχει μια διάσταση απόψεων, είτε μέσα σε αυτό το θόλο, είτε λίγο απ' έξω. Και γυρνάνε γύρω-γύρω, εναλλάσσοντας έτσι τη μέρα και τη νύχτα στον κόσμο. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει.
Μισό λεπτό.
Ναι. Συγγνώμη.
Αυτά είναι στρογγυλά όμως.
Ναι. Αυτά είναι σώματα όμως. Είναι σώματα.
Ναι.
Δεν είναι επίπεδα σώματα και δεν περιστρέφεται η γη γύρω από αυτά τα σώματα. Είναι σώματα τα οποία είναι ενδεχομένως τεχνητά.
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 Από ποιον.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι και υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Υπάρχουν οι θεωρίες ότι έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. Το έχει φτιάξει ο Θεός. Υπάρχει η θεϊστική άποψη.
Τότε όμως είναι φυσικά.
Είναι φυσικά, αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι παρότι είναι φυσικά, η γη συνεχίζει να είναι επίπεδη. Αυτά φυσικά σώματα όμως δεν είναι. Είναι απλά μικρές σφαίρες. Δεν είναι. Ο ήλιος δεν θεωρείται ένα τεράστιο σώμα το οποίο είναι πιο μεγάλο από τη γη. Θεωρείται ένα πολύ μικρότερο σώμα σε σχέση με τη γη. Το ίδιο ισχύει για το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι λίγο μικρότερο από τον ήλιο. Λοιπόν, υπάρχει άλλη θεωρία, η οποία είναι πιο μοντέρνα, ότι όλος ο θόλος και αυτά τα σώματα έχουν φτιαχτεί από εξωγήινες πηγές. Αυτό είναι πιο πονηρό.
Αυτό μου θυμίζει λίγο, αν έχετε ακούσει τη θεωρία ότι είμαστε το τσίρκο κάποιων εξωγήινων, σαν να είναι ο προβολέας μας με λίγα λόγια.
Ναι.
Μπράβο, σαν να είναι το κλουβί μας, ας πούμε.
Ναι.
Μας παρακολουθούν. Ωραίο.
Λοιπόν.
Σύντομα, ρωτήσω κάτι για τους εξωγήινους αυτούς. Εμείς από αυτούς τους εξωγήινους που έχουν φτιάξει το θόλο και τον ήλιο και το φεγγάρι, έχουμε επαφή ή όχι, ας πούμε.
Λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχουν θεωρίες. Διότι. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα αναλύσουμε πιο μετά και είναι ίσως και η ουσία του σημερινού θέματος. Με αυτούς τους εξωγήινους μπορεί να έχουμε έρθει σε επαφή και μπορεί να έχουμε έρθει σε επαφή μέσω της NASA. Μπορεί να είχαν έρθει και σε επαφή με αυτούς τους εξωγήινους και οι Ρώσοι. Βέβαια, οι Ρώσοι πλέον δεν έχουν τη δύναμη που είχαν επί Σοβιετικής Ένωσης και ενδεχομένως να μην φανερώθηκαν πράγματι στους Σοβιετικούς. Ίσως γι' αυτό να σταμάτησαν να υπάρχουν, ενώ οι Αμερικάνοι υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
Α, πήγαν στους δυνατότερους και εμφανίστηκαν εξωγήινοι.
Ενδεχομένως. Λοιπόν, τώρα, για να φτάσουμε λίγο και στη σημερινή εποχή, επειδή αυτό το κίνημα στο πικ, ας πούμε, είχε φτάσει περίπου τα 3.000 μέλη. Δηλαδή δεν το λες και τεράστιο κίνημα. Είναι όμως 3.000 μέλη. Σήμερα λοιπόν.
Εγγεγραμμένα.
Ναι, εγγεγραμμένα, επίσημα μέλη.
Εντάξει. Καλά είναι, δεν είναι λίγα.
Όχι, λίγα δεν είναι, αλλά εντάξει. Είναι αυτά που είναι. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Λοιπόν, με την άνοδο του ίντερνετ, οι θεωρίες σχετικά με το αν η γη είναι επίπεδη άρχισαν να ξαναεμφανίζονται στο προσκήνιο. Και έχουν βγει πολλά κανάλια στο YouTube, χρήστες στο Twitter και στο Instagram που θεωρούν πως η γη είναι επίπεδη τελικά. Και έχουν φτιαχτεί διάφορα ντοκιμαντέρ σε επεισόδια, έχουν φτιαχτεί podcast, τα οποία προσπαθούν να αναλύσουν, να κάνουν μια συζήτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε αυτά θα εμβαθύνω λίγο αργότερα, αλλά πρώτα να πούμε τι πιστεύουν αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι η γη είναι επίπεδη. Ναι, όχι τόσο πολλοί απόψεις, αλλά πιο πολλοί απορίες και ερωτήματα οποία θέτουν οι flat earthers, οι επιπεδιστές, όπως θα τους λέμε από εδώ και πέρα, σχετικά με το γιατί, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά εφόσον η γη είναι σφαιρική. Μήπως λοιπόν η γη είναι επίπεδη. Για να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε.
Να πούμε λίγο σε αυτό το σημείο για τους ακροατές ότι να βάλουμε κάποια ground rules. Επιπεδιστές είναι οι flat earthers και στον αντίποδα έχουμε τους σφαιρούλιδες. Το παραμύθι.
Σφαιρούλιδες ή σφαιροκέφαλους. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο. όροι.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Σφαιρούλιδες, εμένα μου αρέσει πολύ.
Ναι, και εγώ νομίζω σφαιρούλιδες είναι πιο αισθαντικό.
Εντάξει, σφαιρούλιδες. Μ' αρέσει ο όρος σφαιρούλιδες.
Ωραία.
Λοιπόν, λένε λοιπόν οι επιπαιδιστές πρώτα απ' όλα πώς γίνεται με διάφορα βιντεάκια στο YouTube που υποστηρίζουν ότι είναι απόδειξη πώς γίνεται να υπάρχουν πτήσεις αεροπλάνων που δεν συνδέουν ας πούμε απευθείας την Αυστραλία, το Σίδνεϊ με πόλεις του Περού που είναι ευθεία όπως τη βλέπουμε στον κοινό μας χάρτη, αλλά πηγαίνουν πρώτα στο Λος Άντζελες παραδείγματος χάρη και μετά από εκεί σε πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Παραδείγματος χάρη στο Περού.
Συγγνώμη, αυτό ισχύει όντως?
Θα σου απαντήσω. Αν το ψάξεις λίγο, δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχουν μια-δυο πτήσεις, οι οποίες όμως είναι πολύ πιο σπάνιες. Θα σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Όλοι αυτοί πιστεύουν ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι πτήσεις, θεωρητικά, πιστεύουν οι ίδιοι άνθρωποι ότι δεν υπάρχουν. Είναι περίεργο. Ότι... Είναι περίεργο.
Α, συγγνώμη αλλά... τώρα, αυτό είναι Κωνσταντίνε. Γιατί. Δεν μπορεί κάποιος να σε ξεγελάσει και να σου πει ότι έφυγες από την Αυστραλία, έκανες όλο το γύρο του κόσμου και έφτασες στο Περού και να σου πει όχι, περάσαμε τον Ειρηνικό, ξέρω εγώ, 5 ώρες πτήση, ενώ έκανε 45, ας πούμε.
Ναι, θεωρητικά δεν μπορεί, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι.
Στα...
Ναι, είναι λίγο περίεργο. Γι' αυτό θα σου πω τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Να σου πω και τα υπόλοιπα ερωτήματα, διότι το ζήτημα είναι λίγο περίεργο. Το άλλο ζήτημα είναι πώς γίνεται να βλέπουμε τις ηλιακτήδες του ήλιου όπως τις έχεις δει μέσα από τα σύννεφα. Mm-hmm. Ξέρεις, να, εάν γίνεται τόσο, αν ο ήλιος είναι τόσο μεγάλος όσο λένε, και οι ηλιακτήδες του ήλιου θα πρέπει να πέφτουν κάθετα όπως τις βλέπουμε μέσα από τα σύννεφα. Αλλά δεν τις βλέπουμε. Βλέπουμε να περνάνε, να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, να κάνουν. Δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα με λόγια.
Να έχουν μεγάλες γωνίες, ας πούμε.
Να έχουν γωνίες, να πέφτουν, ναι, λίγο γωνιακά. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο αστεία. Το πιο το κύριο ζήτημα συνήθως που θέτουν είναι ότι όταν κοιτάμε τον ορίζοντα, το βλέπουμε πάντα επίπεδο.
Ναι.
Πάντα επίπεδο. Από όσο ψηλά και αν πάμε, εμείς το βλέπουμε επίπεδο.
Ναι.
Θα μου πεις, κάποιος λέει ότι δεν πάμε αρκετά ψηλά. Όχι. Εγώ λέει ο άλλος, εγώ πήγα, είδα μια φωτογραφία όπου είναι από το Everest και το έβλεπα πάλι επίπεδο.
Ναι. Ωραία.
Ωραία. Επίσης.
Κάτσε ρε παιδιά, το Everest, ναι, πόσο ύψος έχει?
8.800 μέτρα.
Ωραία.
Ναι, θέτει ένα επιπεδιστή θέτει ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα αρκετά μεγάλο ύψος για να βλέπει την κλίση.
Mm-hmm.
Δεν τη βλέπει όμως. Yeah. Ως εκ τούτου δεν την πιστεύει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτουν. Ένα ακόμα ερώτημα είναι πώς, εφόσον η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της με ούτε εγώ ξέρω πόσα χιλιόμετρα γύρω, την ώρα, πώς εμείς δεν πεταγόμαστε και δεν φεύγουμε από τη Γη. πώς γίνεται και δεν πεταγόμαστε και δεν φεύγουμε από τη Γη? Λέει κάποιος. Λόγω της βαρύτητας. Σωστά.
Σωστά.
Σωστά. Όμως οι επιπαιδιστές ταυτόχρονα δεν πιστεύουν στη βαρύτητα.
Checkmate.
Ναι, checkmate. Okay. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτω είναι λίγο γελία και είναι πολύ εύκολο να απαντηθούν. Λοιπόν.
Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι για τους, ναι, επιπαιδιστές και τη βαρύτητα. Αυτό το σκεφτόμουν λοιπόν και εγώ μια φορά για το Flat Earth, για την επίπεδη γη. Αν η βαρύτητα υπήρχε σε επίπεδη γη, τότε θα ήταν διαφορετική με μεγάλο και ως προς την κατεύθυνση σε διαφορετικά μέρη στον κόσμο. Οπότε θα τους έκανε μεγάλο πρόβλημα και μου χαίρομαι που το έχουν αντιμετωπίσει με αυτή τη θεωρία.
Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι επιπαιδιστές που θεωρούν πως. Διότι πρέπει να εξηγήσουν πως γίνεται κάτι να πέφτει. Σωστά.
Ναι.
Λένε λοιπόν κάποιοι πως υπάρχει κάποιο είδος σκοτεινής ενέργειας όπου σπρώχνει την επίπεδη γη προς τα πάνω με κάποια χιλιόμετρα την ώρα και αυτό εξηγεί πως τα πράγματα πέφτουν κάτω όταν τα αφήνουμε.
Α, πολύ ωραίο αυτό.
Είναι πονηρό. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, ξέρουν.
Πέφτουν λόγω αδράνειας λοιπόν, το έχουν πάει σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, θέλω να σου πω ότι όλοι οι επιπεδιστές με όλα αυτά στηρίζουν τη θεωρία τους σε αυτό που ίδιοι ονομάζουν κοινή λογική.
Okay.
Δηλαδή, είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν αυτό που βλέπουν και αυτό που μπορούν να καταλάβουν και θεωρούν πως είναι λογικό, παρά πράγματα τα οποία τους φαίνονται, πώς να σου το πω, δύσκολο να τα κατανοήσουν. Θα μου πεις, είναι αυτό λογική, διότι πώς γίνεται να μην θες να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν βλέπεις? Τα μικρόβια δεν τα βλέπεις? Δεν τα βλέπεις. Παρ' όλα αυτά, οι επιπαιδιστές. Τα βλέπεις, ναι, με μικροσκόπιο. Οι επιπαιδιστές, παρ' όλα αυτά, πιστεύουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον από αυτούς, πως τα μικρόβια υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πιστεύουν. Θα το πούμε αργότερα αυτό. Όμως δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν σε αυτά που η επιστήμη θεωρεί πως είναι απόδειξη για την ύπαρξη της σφαιρικής γης. Εδώ λοιπόν είναι η ουσία του ζητήματος. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γιατί είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν κάτι το οποίο θεωρητικά είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί πως δεν ισχύει. Γιατί είναι διατεθειμένοι δηλαδή να μπουν στον κόπο να βρουν αποδείξεις ή ενδείξεις, εν πάση περιπτώσει, για τη θεωρία της επίπεδης γης.
Εδώ νομίζω ερχόμαστε στο ζουμί. What are the stakes?
Ακριβώς, εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, διότι όλα αυτά που σας έλεγα είναι λίγο αστεία και πολλοί τα θεωρούν αστεία. Δηλαδή, είναι αστείο να λες, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν πτήσεις για συγκεκριμένους προορισμούς με απευθείας πτήσεις που λέμε, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει. Είναι αστείο να λες ότι δεν βλέπω τον ορίζοντα να καμπυλώνει, ενώ θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι αρκεί να φτάσει αρκετά ψηλά και θα το δει να καμπυλώνει. Σωστά. Γιατί λοιπόν είσαι διατεθειμένος να βρεις αποδείξεις ώστε να επιβεβαιώσεις κάτι που πιστεύεις? Γιατί να μην είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις άποψη και να πεις ότι είσαι λάθος? Διότι, ποια είναι η διαφορά σε αυτή τη θεωρία σε σχέση με τις θεωρίες που έχετε αναλύσει ως τώρα στην εκπομπή? Ως τώρα στην εκπομπή έχετε μιλήσει για θεωρίες οι οποίες με τον ένα με τον άλλον τρόπο δεν φαίνεται εύκολα η αλήθεια ή κρύβεται από το ίδιο το κράτος. Παραδείγματος χάρη, με τον Φίλιππο μιλούσατε για το Area 51. Το Area 51, και ήταν σωστό διότι το θυμάμαι που το λέγατε, δεν αφήνει το ίδιο το αμερικανικό κράτος να φανεί τι υπάρχει εκεί μέσα. Έτσι θεωρητικά δικαιολογεί κάποιους ανθρώπους να φτιάξουν θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τι υπάρχει εκεί. Στην περίπτωση όμως της επίπεδης γης δεν είναι ακριβώς κρυφό ή δεν προσπαθεί κανείς να κρύψει την αλήθεια. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί που κάνουν προσπάθειες να αποδείξουν πως η γη είναι πράγματι σφαιρική με σκοπό να μεταπίσουν αυτούς τους ανθρώπους.
Εδώ εμένα έρχεται μου δημιουργείται η απορία. Ποιος κερδίζει από το να είναι η γη επειδή και να τη θεωρούμε η υπόλοιπη σφαιρική?
Ναι, Γιώργο, θα σου απαντήσω. Υπάρχουν οι επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν πως η NASA έχει οικονομικό συμφέρον από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, ότι με το να πιστεύει, με το να προσπαθούν να πείσουν, συγγνώμη, τον κόσμο ότι η γη είναι σφαιρική, κερδίζουν περίπου 52 εκατομμύρια τη μέρα. Είχα αυτό το ποσό διάβασα. Ναι, αυτό είναι το ποσό.
Είναι 51 εκατομμύρια μελισσίες.
Ναι. Αυτά είναι λοιπόν 51 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να πάνε σε άλλους σκοπούς.
Συγγνώμη, Κωνσταντίνε.
Ναι.
70 εκατομμύρια δώσανε τώρα για τα ΚΕΚ. Για να φτιαχτούν τα σεμινάρια.
Τα οποία ναι, δεν ήταν και τόσο καλά. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει.
Όχι ημερησίως, Δήμο.
Όχι ημερησίως όμως.
Εντάξει. 90 εκατομμύρια ημερησίως είναι και
ναι, ναι, ναι.
Μου φάνηκαν πολύ λίγα.
Αλλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να πούνε ένα τόσο μεγάλο ψέμα για να δώσουν 51 εκατομμύρια ημερησίως στην NASA. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, πυράβλους για να φάμε τους κομμουνιστές για να χαλάμε 50 εκατομμύρια.
Ενδεχομένως θα μπορούσαν, αλλά ίσως η NASA σκέφτηκε ότι ένας πιο απλός, ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να πείσουν τους ανθρώπους πως η γη είναι σφαιρική. Να κάνουν δηλαδή τους ανθρώπους σφαιρούλιδες.
Όμως, ρε Κωνσταντίνε, η γη είχε καθιερωθεί ότι είναι σφαιρική αρκετά νωρίτερα από τη δημιουργία της NASA.
Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, μήπως κάναμε λάθος, Δήμο?
Α, αυτή είναι η θεωρία, ότι παραδείγματος χάρη κάποια στιγμή μπλέχτηκε η επιστήμη, κατέληξε σε λάθος συμπεράσματα και μετά η NASA όταν φτιάχτηκε άρχισε να το εκμεταλλεύεται, ας πούμε.
Ναι.
Για να τα βάλω λίγο σε σειρά δηλαδή.
Γιατί όμως να μην το χρησιμοποιούσαν και παλιότερα κάποιοι για να κερδίζουν οικονομικά?
Ίσως η οικονομία δεν είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ακόμα για να μπορούν να κερδίζουν οικονομικά σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο μπορούν σήμερα. Ναι. Κάτι άλλο να αναφέρω, διότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι δεν θα ήταν πολύ απλό κάποιος να πάει στην Ανταρκτική και να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ένα τελείωτο κύμα πάγου, άρα ως εκ τούτου η θεωρία δεν στέκει.
Δεν μπορείς να πας στην Ανταρκτική έτσι εύκολα.
Ναι, μπράβο. Ακριβώς, Γιώργο. Ακριβώς. Οι επενδυτές θεωρούν ότι εκτός ότι δεν είναι πολύ εύκολο να φτάσει στην Ανταρκτική, δεν είναι πολύ εύκολο, έτσι. Ποιος έχει τα άμεσα μέσα για να φτάσει στην Ανταρκτική? Το πιο σημαντικό είναι πως θεωρούν πως εάν πας εκεί, στην Ανταρκτική δηλαδή, η NASA, η ίδια η NASA, είτε μέσω drone είτε μέσω άλλων τρόπων, θα σε αποτρέψει από το να περάσεις αυτό το κύμα πάγου. Να μην φτάσει δηλαδή στο τέλος ή να μην δεις, ναι, στην Ανταρκτική. Ή αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι οι επενδυτές, το όριο της γης.
Κοίτα να δεις, έτσι όπως είναι η θεωρία αυτή, Εκτός από το όριο, ισχύει κατά μία έννοια, γιατί από ποια μεριά στον κόσμο και να ξεκινήσω, αν θεωρήσουμε το βορρά κέντρο και το νότο έξω, περιφέρεια ας πούμε, ναι, όντως αν κινηθώ προς τα μέσα θα βρεθώ στο Βόρειο Πόλο και αν κινηθώ προς τα έξω θα βρεθώ στην Ανταρκτική. Τώρα αυτό που λέω είναι λίγο περίεργο, αλλά άμα το σκεφτείτε, αλλάζουν μεν οι διαστάσεις, μπαίνει άλλη κλίμακα, αλλά επιβεβαιώνεται η ιδέα τους, εννοώ με το ταξίδι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έχεις πάρει ένα αξίωμα όμως το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο εδώ για να καταλήξεις αυτό το τέλος.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Πάντως, θεωρητικά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμος που να σου απαγορεύει να φτάσεις στην Ανταρκτική. Όμως, το να φτάσεις πράγματι στην Ανταρκτική είναι από μόνο του δύσκολο. Θα μου πεις, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να αποδείξουμε ότι η Γη είναι επίπεδη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσει να αποδείξουν με άλλους τρόπους πως η Γη είναι επίπεδη. Λοιπόν, και τώρα θα μου πεις... Ποιος τρόπος. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη, το βρήκα. Βρήκα τις σημειώσεις μου, είχα χαθεί. Λοιπόν, υπήρχε ο Mike Hughes, αν το προφέρω σωστά το όνομα, είναι και αυτά τα αγγλικά ονόματα μερικές φορές δύσκολα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ακούσατε σχετικά πρόσφατα, καθώς σκοτώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 2020, φέτος δηλαδή. Τον είσαι ακούσει, Γιώργο.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, αυτός έχει προσπαθήσει δύο φορές, ή μάλλον προσπάθησε πριν σκοτωθεί τη δεύτερη φορά, δύο φορές να αποδείξει πως η Γη είναι επίπεδη. Με ποιον τρόπο? Φτιάχνοντας αυτοσχέδιες ρουκέτες, ταξιδεύοντας αρκετά ψηλά ώστε να μπορέσει να δει ο ίδιος πως η Γη είναι επίπεδη. Την πρώτη φορά το επιχείρησε στις 24 Μαρτίου του 2018 με μια ρουκέτα η οποία του κόστησε περίπου $20,000, όπου έφτασε μέχρι τα 572 μέτρα μέχρι να ξεκινήσει την κάθοδό του, στην οποία ενώ ήταν κάπως άτσαλη η προσγείωση, τραυματίστηκε μονάχα ελαφρά. Τη δεύτερη φορά όμως, στις 22 Φεβρουαρίου του 2020, το σύστημα που είχε φτιάξει με τα αλεξίπτωτα δεν ήταν αρκετά καλό, με αποτέλεσμα να έχει μια αρκετά απότομη πτώση η οποία του κόστησε τη ζωή και αυτό το πείραμα απέτυχε, δυστυχώς παταγωδός.
Να πω σε αυτό το σημείο για τον κύριο Mike Hughes ότι πέθανε για τα πιστεύω.
Ναι, αυτό και εγώ θα πω μερακλής κρίμα για τον άνθρωπο, ότι απόψη αν είχε μερακλής.
Όχι, αμήν. Δηλαδή μάτωσε και τη ζωή του αφιέρωσε μέχρι τέλους.
Αν μη τι άλλο, σίγουρα προσπάθησε και αυτό είναι άξιο σεβασμού, ασχέτως απόψεων.
Ριπ.
Λοιπόν, ριπ. Στο αγαπητό Μιχάλη, Μάικ. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή φτιάχνουν βίντεο, κάνουν podcast σχετικά με τη θεωρία της επίπεδης γης.
Ναι, είναι νομίζω... Πες Γιώργο. Ναι, είναι πολύ... κοινότητα με πολύ έντονη παρουσία στα social media κλπ. Και είναι σπάνιο αυτό. Δηλαδή λίγες συνωμοσίες έχουμε δει με τόσο ενεργές κοινότητες σήμερα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και μάλιστα υπάρχουν κοινότητες σε όλο τον κόσμο, δηλαδή ακόμα και στην Ελλάδα μια κοινότητα στην οποία τυχάνει να έχω εισχωρήσει και εγώ είναι η Flat Earth Ελλάς. Είναι...
Εγώ αλλά δεν άντεξα, έχω φύγει
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές σε αυτά τα... στα group, ας πούμε, του Facebook, δεν περιορίζονται μονάχα στη θεωρία της επίπεδης γης, αλλά φτάνουν και σε κάποια πολιτικά ζητήματα τα οποία είναι κάπως αμφιλεγόμενα, να πούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, μας δυσκολεύουν λίγο ώστε να παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση ναι, με σοβαρότητα ορισμένες φορές. Ωστόσο, να μιλήσω για έναν Αμερικανό YouTuber, τον Mark Sargent, ο οποίος υποστήριξε ότι ξεκίνησε την έρευνά του για την επίπεδη γη, προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν ισχύει, αλλά όπως ο ίδιος έχει πει, όσο πιο πολύ έψαχνε και έψαχνε, άρχισαν να του δημιουργούνται απορίες και να αναθεωρεί αυτά που πίστευε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να φτιάχνει βίντεο στο YouTube, τα οποία από πολλούς έχουν θεωρηθεί ως τα εισαγωγικά για την είσοδό τους στις διάφορες κοινότητες της επίπεδης γης ανά τον κόσμο.
Flat Earth 101,
ας πούμε. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, Αυτός έχει φτιάξει βίντεο τα οποία μεταξύ των άλλων έλεγαν αυτά που σας έλεγα πριν, ότι δηλαδή θεωρεί πως τα αεροπλάνα δεν πετάνε πάνω από τους ωκεανούς, κυρίως του νότιου ημισφαιρίου, διότι αν δεις το χάρτη, το οποίος χάρτης που έχουν οι παιδιστές θυμίζει πολύ το χάρτη που έχει για σήμα ο ΟΗΕ, αν το έχετε δει. Είναι αυτό το μοντέλο ουσιαστικά. Αυτό είναι το κύριο μοντέλο. Θεωρούν ότι ναι. Είχε φτιάξει ένα βίντεο τέλος πάντων που έλεγε: να ορίστε, εγώ κοιτάω τόσο καιρό εδώ πέρα και δεν βλέπω αεροπλάνα να περτάνε πάνω από το νότιο ημισφαίριο. Mm. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν. Τώρα τι γίνεται. Μία άλλη podcaster στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία έχει κάνει πολλές φορές εκπομπές με τον Mark Sargent, η Πατρίσια Στυρ, είχε κάνει και αυτή εκπομπές για το Flat Earth και μέσω αυτής ξεκίνησε τώρα μία κόντρα μεταξύ των Flat Earthers, διότι πολλοί πίστευαν πως η συγκεκριμένη, η Πατρίσια Στυρ, ενώ είναι μία πολύ ένθερμη οπαδός επίπεδης γης, θεωρούσαν πως η ίδια είναι βαλτή τη CIA ώστε να κάνει επιπαιδιστές. Προσέξτε τώρα, γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται περίεργο το ζήτημα. Προσπαθεί να πει επιπαιδιστές για λάθος θεωρίες της επίπεδης γης με σκοπό να τους κάνει να φαίνονται γελίους στους σφαιρούλιδες.
Ήταν σφαιρούλα σαμποτέρ με λίγα λόγια.
Ακριβώς, Δήμο μου. Ακριβώς. Πλος πράκτορ. Κάποιοι άλλοι πιο ακραίοι θεωρούσαν μάλιστα πως η Πατρίσια Στυρ δεν ήταν κυριολεκτικά δημιούργημα της CIA, δηλαδή ότι δεν είχε γεννηθεί ποτέ, ήταν παιδί του Σολίνα. Ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι είναι και τρανσέξουαλ. Αυτό είναι, ναι, γενικά όσο...
Τι σχέση έχει εδώ μεταξύ?
Μάλλον καμία, αλλά παρόλα αυτά το αναφέρουν.
Φαντάζομαι δεν έβρισκε γυναίκα CIA και... έκανε μια αναγκαστική αλλαγή φίλου σε κάποιον, ας πούμε, για να συνδεθεί με το κοινό καλύτερα.
Ναι, δεν μπορώ να...
Είναι γκίξου, λέει, δεν είναι αυτή που λέγονται γυναίκα.
Ποιος ξέρει.
Θα τους ρίξουν εμείς μια, πολύ ωραία.
Ναι, είναι σίγουρα αφιλεγόμενο. Αλλά ποιος ξέρει, διότι η CIA δουλεύει με μυστήριους τρόπους.
Στο μόνο σίγουρο.
Λοιπόν, μετά υπάρχει ένας παλαιότερος, ο Math Powerland, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του ως τον ηγέτη της μοντέρνας Flat Earth κοινότητας, ο οποίος όμως είναι πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δηλαδή ταυτόχρονα θεωρεί τον εαυτό του ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος δεν δέχεται να παίρνει συνεντεύξεις από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή ντοκιμαντέρ, και μάλιστα θεωρεί πως όλοι οι υπόλοιποι Flat Earthers και κυρίως ο Mark Sargent αποτελεί ό,τι χειρότερο για την κοινωνία του Flat Earther, και μερικές φορές τον έχει κατηγορήσει πως είναι και αυτός βαλτός στη CIA.
Πολλοί ελιτιστές είναι οι Flat Earthers.
Είναι αλήθεια.
Όχι, πολλοί διαμάχοι εσωτερικοί.
Ναι, τώρα αυτό ήθελα να θέσω σε ερώτημα, ότι για ποιο λόγο εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος ελιτισμός και τέτοια μεγάλη διαμάχη μεταξύ μιας κοινότητας που προσπαθεί ουσιαστικά στην ουσία της προσπαθεί απλά να αποδείξει και να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο πως η γη είναι επίπεδη.
Αρχικά την απάντηση την πρώτη την έχουν δώσει οι ίδιοι, CIA. Κατά δεύτερον, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα σε αυτή την ιστορία ποιο είναι το κέρδος. Δηλαδή, ωραία, και είναι η γη επίπεδη. Μια χαρά. Και αλλάζουμε και τα βιβλία μας. Και κομπλέ, τι κερδίσαμε?
Λοιπόν, εδώ θα να πω και εγώ μερικά πράγματα. Εκτός από την NASA, η οποία κερδίζει, έχει το μεγάλο budget για να κάνει όλες αυτές τις έρευνες που προφασίζονται ότι είναι στο βιβλίο. Βλέποντας εδώ, ψάχνοντας να δω κάποιους celebrities που είναι flat earthers, έπεσα πάνω σε μια κυρία που λέγεται Τίλα Τεκίλα, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ είναι πολύ γνωστή από το Big Brother, τέλος πάντων.
Είναι ο Τσάκας της Αμερικής, ας πούμε, κάπως.
Είναι ο Τσάκας της Αμερικής, κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης είναι σαν χόμπι. και ισχυρίζεται αυτή ότι μας κρύβουν την αλήθεια σε αυτό το ζήτημα, γιατί θέλουν να μας κρύψουν το Θεό, διότι εκεί που τίνει, ας πούμε, η επιστήμη να κατευθύνεται και οι εξηγήσεις που δίνει, μας οδηγούν σε ένα αθεϊστικό μοντέλο. Ενώ με την ύπαρξη της επίπεδης γης και του θόλου και των σωμάτων του ήλιου και της σελήνης, αποδεικνύεται ότι ο Θεός θα έχει φτιάξει όλα αυτά.
Ενδιαφέρον.
Αν μη τι άλλο, έχει μία λογική. Ή τουλάχιστον έχει, αν όχι μία λογική, έχει σίγουρα ενδιαφέρον, όπως είπε ο Δήμος. Μιας και έπιασε στους celebrities, να πούμε ότι υπάρχουν και μεταξύ των άλλων δύο πολύ γνωστοί, τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά όχι μόνο, μπασκετμπολίστες και οι δύο, οι οποίοι αποτελούν μέλη της κοινωνίας των Flat Earthers, των επιπεδιστών. Ο Σακίλ Ονίλ είναι ο ένας και ο άλλος είναι ο Ήρβινγκ.
Άρε, Big Sack και ο Ήρβινγκ,
Και ο Ήρβινγκ, ναι.
Ειδικά... Μην βιάζεις.
Συγγνώμη.
Πρώτα απ' όλα, ο Σακίλ Ονίλ, από ότι ο ίδιος είπε μερικά τους ώρες μετά το post του στο Twitter, τρόλαρε κόσμο.
Α.
Εντάξει. Και ο...
Σφερούλης, επομένως.
Α, ο...
Και ο Κάιρι Ήρβινγκ, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχει ζητήσει συγγνώμη για κάποιο λόγο. Ποιος ξέρει. Έχει ζητήσει συγγνώμη γιατί λέει διέσπηρε ψευδείς επιστημονικές ιδέες.
Μήπως πάλι CIA.
Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Πιέσεις, ίσως από τη λίγα του NBA.
Εγώ να σας πω πάντως ότι είναι ύποπτο γενικά ένα διάσημος να ζητάει συγγνώμη για τα πιστεύω του, διότι αυτό σημαίνει ότι πράγματι παίζουν μεγάλες συμφέροντα από πίσω.
Αλλά ή άλλαξε γνώμη ο άνθρωπος.
Μπορεί και να άλλαξε γνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας πολύ διάσημος Έλληνας ράπερ, ο οποίος δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και δεν νομίζω θα ζητήσει συγγνώμη για τα πιστεύω του, όσον αφορά τα πιστεύω του στην ύπαρξη της επίπεδης γης, και αυτός είναι γνωστός ως Τάκι Τσάν.
Και πολύ ωραίο live τώρα τελευταία, Sky το LP στην επίπεδη γη.
Ναι. Μπράβο Δήμο, ήθελα να το αναφέρω αυτό. Αυτό συνέβη πράγματι σε live, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έγινε στο ΆΚΑ και το είπε παραπάνω από μία φορά.
Ναι, ναι, ήταν
στο
πολύ
ίδιο live.
Του άρεσε. Λοιπόν, να πω, ναι. Δεν ξέρω αν ακούτε εσείς τα Κιτσάν, εγώ δεν ακούω πάρα πολύ, αλλά το συμπαθώ του Τζετανή και το παιδί θαύμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα Κιτσάν είναι παιδιστής και ταιριάζει στο προφίλ του full.
Ναι, είναι ωραίο.
Ναι, γενικά, γενικά ο Τάκι Τσάν, αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος με πολύ ενδιαφέρον.
Όχι, και εμένα, μ' αρέσει που ο Τάκι Τσάν είναι παιδιστής. Νομίζω είναι μια θεωρία που του ταιριάζει και εγώ του προτείνω να συνεχίσει να την πιστεύει. Γιατί του ταιριάζει το αισθητικό, είναι ωραίο.
Συμφωνώ, Δήμο μου.
Να ρωτήσω εδώ, γιατί είχαμε αναφέρει και στους αεροψεκασμούς το όνομα της μεγάλης Ελληνίδου συγγραφέως Χρυσίδα Δημουλίδου και μου έχει δημιουργηθεί απορία αν η Χρυσίδα Δημουλίδου πιστεύει στην επιπεδική. Ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Από όσο έχω δει, δηλαδή, δεν έχει αναφέρει ή τουλάχιστον δεν έχω διαβάσει εγώ τη Δημουλίδου να λέει πως η γη είναι επίπεδη. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο θα τη στόχα για απίθανο.
Όχι, ναι, και εμένα αυτό μου ταιριάζει λίγο γι' αυτό το...
Όχι, δεν βλέπω κάποια αναφορά στο Google.
Ωραία, ωραία.
Μάλλον είναι το πιστεύει ή δεν αναφέρεται σε αυτό τουλάχιστον.
Μια χαρά.
Πάντως, επειδή νομίζω ότι Δήμο εσύ έθεσε το ερώτημα, τι έχουν να κερδίσουν όλοι αυτοί που θα αποδείξουν ότι η γη τελικά είναι επίπεδη και
ναι, με έχει προβληματίσει εμένα αυτό.
Όσο περίεργο και αν ακούγεται, σύμφωνα με τους ίδιους τους επιπεδιστές, ο μόνος σκοπός του να καταφέρουν να αποδείξουν πως η θεωρία τους είναι σωστή είναι η ανάδειξη της αλήθειας. Αυτό λένε οι ίδιοι, ότι δηλαδή θέλουν απλά να λάμψει αλήθεια. Πραγματική. Να σταματήσουμε να πιστεύουμε το ψέμα της στρογγυλής γης. Μπορεί αυτό από μόνο του να μην είναι αρκετό να μας συντρικάρει, αλλά αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, η αναζήτηση της αλήθειας είναι κάτι ρομαντικό. Αν θες.
Ναι, εννοείται αυτό.
Σίγουρα. Και να πούμε κιόλας ότι αν η γη είναι επίπεδη και μας το κρύβουν, τότε αυτό που μόνο τους σαν γεγονός αναγκάζει την ανθρωπότητα να μένει πίσω, έτσι, να το σκεφτείτε. Δηλαδή, όλη η έρευνα και η υποτίθεται τεχνολογία που παίρνουμε είναι ο κόσμος, ο κανονικός που δουλεύει πάνω και η επιστήμη την οποία οι ίδιοι απορρίπτουν είναι βασισμένη σε σφαιρικό μοντέλο, έτσι.
Ναι, ναι.
Η συγκάλυψη αυτή δηλαδή μπορεί να στοιχίζει για την πρόοδο της ανθρωπότητας.
Αυτό δεν είναι απίθανο. Αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή, θα μπορεί κάποιος να σκεφτεί, αν είχαμε πράγματι, λοιπόν, αν δούλευαν οι επιστήμονες στο σωστό μοντέλο της γης, άρα και μπορούσαν να βγάλουν τους σωστούς τύπους φυσικής, πόσο μπροστά θα είχαμε φτάσει και τώρα αυτοπεριοριζόμαστε.
Καλά.
Ίσως κάποιες, συγγνώμη, πες μου.
Ναι, δηλαδή. Και ήδη, αν δεχτούμε και τη θεωρία που έχει να κάνει με τη βαρύτητα, άμα διώξουμε και τη βαρύτητα από τα μοντέλα μας, που είναι pain in the ass 200 χρόνια τώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει με τη βαρύτητα, σίγουρα θα έκανε τη φυσική μας και πολύ πιο εύκολη.
Ανοίξουμε τα φτερά μας, να πετάξουμε.
Ακριβώς.
Φαντάσου τις δυνατότητες. Όριό μας μονάχα η φαντασία μας, Δήμο.
Και ολεκτικά μόνο η φαντασία μας.
Λοιπόν, εγώ όμως ήθελα και νομίζω, επειδή το ψιλοαναφέραμε και πριν, αλλά εδώ είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης, ότι όλη αυτή η θεωρία της επίπεδης γης, πολλοί πιστεύουν ότι χάνει και ότι δεν τα κράτη, η NASA δεν προσπαθούν να την πολυκρύψουν. Ως εκ τούτου, για ποιο λόγο φέρει τόσο μεγάλης εκτίμησης, όχι μόνο σε διάσημους αλλά και γενικότερα σε πολύ κόσμο, για ποιο λόγο είναι τόσο δημοφιλής η συγκεκριμένη θεωρία? Εγώ μπορώ να πω μερικές γνώμες, άμα θέλετε να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας πρώτα.
Νομίζω ότι το προφανές είναι ότι γενικά η αντίληψή σου για την πραγματικότητα πάει λίγο κόντρα σε αυτό, και το να σπαστείς το σφαιρικό μοντέλο προϋποθέτει ότι θα βάλεις λίγο στην άκρη το πώς δουλεύουν οι αισθήσεις σου και θα δεχτείς πράγματα που σου προτείνει η επιστήμη, τα οποία υπερβαίνουν, ας πούμε, την κατάσταση.
Ναι.
Ένα απλό.
Δεν ξέρω εγώ ακριβώς. Εγώ και εγώ νομίζω ότι με τις αισθήσεις, βέβαια θα το συζητήσουμε και πιο μετά λίγο ίσως, ότι με τις αισθήσεις σου δίνονται οι ενδείξεις ότι η γη είναι σφαιρική, ας πούμε.
Βλέπεις επίπεδο πράγματος.
Ναι, εντάξει.
Θέλω να πω.
Είναι λίγο περίεργο γενικά το ζήτημα. Για πες μας, Κωνσταντίνε, τι έχεις βρει για αυτό το θέμα?
Εγώ θα σας πω τι έχω βρει και τι πιστεύω και εγώ ίδιος, έτσι. Γιατί αν δεν βάλουμε και τον εαυτό μας συζήτηση, τι κάνουμε εδώ πέρα? Εν πάση περιπτώσει, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γενικά προσπαθούν να αμφισβητήσουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι. Και όταν θέτουν τα πρώτα ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί, αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, ότι γιατί ο ορίζοντας είναι επίπεδος, γιατί δεν μπορώ να δω εγώ τη γαμπυλότητα, θέτει σιγά σιγά αυτά τα ερωτήματα. Όταν όμως αποκαλυφθείς ένα στενό κοινωνικό συγκύκλο, η αντίδραση των περισσότερων θα είναι να σε γελιοποιήσουν λίγο και ίσως να σε απομακρύνουν από τους κύκλους στους οποίους ανήκες. Και αλήθεια είναι, θέλω να μου πείτε εσείς, εάν είσαι Γιώργο, παραδείγματος χάρη, έλεγε στο Δήμο ότι ξέρεις κάτι, πιστεύω πως η γη είναι επίπεδη, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε πάρει στα σοβαρά για πολύ καιρό? Μήπως θα προσπαθούσε λίγο σιγά σιγά να σου πει, ρε γελίε, φύγε από εδώ?
Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν θα κάτσει τώρα.
Ναι, ναι, και θα σου πω γιατί. Θα μου πεις γιατί γίνεται δημοφιλές. Πρόσεχε γιατί γίνεται δημοφιλές. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που αποκαλύπτονται και ψάχνουν να βρουν και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ίδια πιστεύω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον, σε εκτούτο φτιάχνουν κοινωνίες. Αυτές οι κοινωνίες έχουν μια μεγάλη δύναμη, διότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα τα οποία έχουν την ανάγκη να κοινωνικοποιούνται, να έχουν έναν άνθρωπο, να μιλάνε, να ερωτεύονται. Ναι, ναι, όχι, ναι, ακούγεται αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η θεωρία της επίπεδης γης, υπό μία έννοια, είναι τόσο δημοφιλής ακριβώς επειδή οι κοινωνίες οι οποίες φτιάχνονται γύρω από αυτή τη θεωρία έχουν την τάση, ας πούμε, να θέλουν να μένουν κοντά, γιατί είναι οι μόνοι άνθρωποι που τους έχουν απομείνει και δεν τους έχει διώξει ο υπόλοιπος κοινωνικός περίγυρος, ο γελίος. Ναι, ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται να πιστεύεις σε βλακίες.
Ενδεχομένως δεν χρειάζεται να πιστεύεις σε βλακίες, αλλά εδώ μιλάμε για πιο ακραίες απόψεις. Ακραίες από άποψη φυσικής, δηλαδή ότι πράγματι, ξέρεις κάτι, είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι η γη τελικά δεν είναι επίπεδη. Αλλά εάν έχεις κάνει ήδη την αποκάλυψη ότι εσύ πιστεύεις ότι είναι επίπεδη, αν μετά αλλάξεις γνώμη, δεν έχεις πουθενά να πας. Διότι από τη μία θεωρήθηκες γελίος που πίστεψες εξ αρχής αυτό το πράγμα, από την άλλη θα σε διώξουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε δέχτηκαν όταν οι άλλοι σε θεωρούσαν γελίο. Άρα πρέπει να παραμείνεις σε μία από τις δύο κοινωνίες.
Κωνσταντίνε, ξέρεις τι γίνεται? Ναι. Αυτό που λες είναι και ισχύει και είναι μια κοινωνική λειτουργία που έχουν οι άνθρωποι όντως. Και γι' αυτό υπάρχουν και όλες οι υποκουλτούρες, οι ομάδες ανθρώπων, και αυτό συμβαίνει και σε άλλες συνωμοσίες. Αλλά εμένα η ερώτησή μου, η κύρια, είναι γιατί τόσο μεγάλη διαφορά? Και νομίζω αυτή η θεωρία δεν το απαντάει αυτό. Δηλαδή αυτοί που πιστεύουν στους αρχαίους εξωγήινους δεν φαίνονται τόσο πολύ σε σχέση με τους flat earthers? Και να σου πω και είναι τα εμβόλια, είναι οι flat earthers και είναι οι αεροψεκασμοί. Νομίζω οι τρεις θεωρίες που είναι οι οι πιο εμφανείς αυτή την εποχή.
Οι πιο δημοφιλείς, ίσως.
Ναι, γιατί αυτές οι τρεις και όχι οι υπόλοιπες. Αυτό είμαι, εγώ αυτή την απάντηση δεν έχω βρει και νομίζω ότι η θεωρία σου δεν την καλύπτει αυτή την απάντηση.
Θεωρώ, ναι, ίσως επειδή αυτές οι θεωρίες δεν είναι τόσο εύκολο, είναι υπερβολικές από μόνες τους. Αυτή η υπερβολή όμως, και γι' αυτό έλεγα ότι έχουν αναγκαστεί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε κοινότητες οι οποίες έχουν τα ίδια πιστεύω. Αυτές οι θεωρίες από μόνες τους μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικές και νομίζω ότι η πιο υπερβολική και από τις τρεις θεωρίες που είπες είναι η θεωρία της επίπεδης γης. Όλες τις υπόλοιπες, λίγο ή πολύ, μπορείς να τις στηρίξεις κάπου. Παραδείγματος χάρη, για τους εξωγήινους, μπορεί να πεις ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι είναι πολύ εύκολο τέλος πάντων να πιστέψουν ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Και αν υπάρχει εξωγήινη ζωή, γιατί να μην έχει φτάσει στη γη. Ωραία. Αυτό δεν είναι τόσο υπερβολικό από μόνο του. Σωστά.
Ναι, σωστά.
Σωστά. Λοιπόν, το να πιστέψεις, ας πούμε, ότι σε ψεκάζουν είναι
αυτό
ίσως
είναι
κατά την άποψή μου, ναι, πολύ υπερβολικό. Αλλά νομίζω ότι το πιο υπερβολικό από όλα είναι πράγματι η επίπεδη γη. Συγγνώμη. Και ακριβώς επειδή στηρίζεται σε κάτι το οποίο μπορεί να δεις, έτσι. Ίσως έπρεπε να το αναφέρω νωρίτερα, ότι αν κάτι που μπορείς να δεις είναι αρκετό για σένα, δηλαδή αν δεις εσύ έναν ορίζοντα επίπεδο, αρκεί για σένα να πιστέψεις ότι ξέρεις κάτι, ο ορίζοντας είναι επίπεδος, άρα και η γη πρέπει να είναι επίπεδη. Είναι μια πολύ απλή, άποψη.
Μπορώ να το δεχτώ αυτό, ότι αυτό βλέπουν, αυτό θέλουν να πιστέψουν. Υπάρχει μια γενή φάση σε πολλούς ανθρώπους να θέλουν να βλέπουν σκοτεινές υπάρξεις πίσω από γεγονότα. Οπότε, ναι, okay, flat earth. Αλλά νομίζω ότι το sense of belonging που παραθέτεις θα διαφωνήσεις, ότι νομίζω ότι μπορείς να βρεις πολύ πιο ανέμακτα πράγματα να πιστέψεις και να θέλεις να ανήκεις από μια τόσο βαριά συνωμοσία που είναι η επιπαιδεία.
Μα ακριβώς επειδή οι άλλες συνωμοσίες είναι ανέμακτες, δεν είναι και τόσο υπερβολικό, δεν είναι και τόσο υπερβολικές σε άλλους ανθρώπους, παρότι μπορεί να μην το πιστεύουν, έτσι.
Μπορεί να μην ανήκεις σε κάποια γκρουπ ανθρώπων που πιστεύουν σε συνωμοσίες, αν θες να ανήκεις σε κάποιο γκρουπ. Μπορεί να θες να είσαι, ξέρω εγώ, μεταλλάς.
Εγώ θέλετε να σας πω ποια πιστεύω ότι είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι αυτές οι θεωρίες και οι τρεις που ανέφερα, έτσι όπως το έχω προσέξει, έχουν ένα. Κουβαλάνε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές ιδέες μαζί τους.
Ναι.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ναι, νομίζω ότι αυτή είναι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και η δική μου θεωρία, είναι ότι η κύρια διαφορά τους είναι αυτή. Εγώ προσωπικά αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ονομάζω Memetic Hazard. Είναι η θεωρία συνωμοσίας που ξέφυγε από το περιβάλλον, το καθημερινό, το απλό, εσύ και εγώ και ξεκινήσαμε μια θεωρία συνωμοσίας και πάει λίγο προς την οργάνωση, ας το πούμε, φανατικών οπαδών πολιτικών υπό το πρόσχημα μιας θεωρίας συνωμοσίας. Κάπως έτσι τις βλέπω εγώ λίγο αυτές τις θεωρίες και έτσι εξηγώ προσωπικά την τόσο μεγάλη διαφορά τους σε προβολή από τις υπόλοιπες. Ακόμα και αν γίνεται γελιοποιώντας, που όντως θα είχε το αποτέλεσμα για το οποίο μίλησε ο Κωνσταντίνος, όντως δηλαδή όταν σου επιτίθενται σε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σε αφήνουν να μιλάς, αλλά ταυτόχρονα σε γελιοποιούν συνεχώς, ναι, είναι λογικό να έχεις να δημιουργείται μια κοινότητα η οποία φωνάζει περισσότερο.
Ναι, γίνεσαι αμυντικός.
Γιατί λες μου επιτίθενται και γίνεται ανοιχτή μάχη. Οπότε σε αυτό θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα από πίσω που τους δίνει, που το κάνει θέμα στις ειδήσεις, που το κάνει στα social media εμφανές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, ίσως και ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιες τέτοιες θεωρίες γίνονται πολύ δημοφιλείς είναι ακριβώς η ύπαρξη των social media που μπορούν να κάνουν αυτές τις απόψεις πιο εύκολα να διαδοθούν. Θα μου πεις βέβαια και όλες οι υπόλοιπες θεωρίες με τον ίδιο ευκολία θα μπορούσαν να διαδοθούν. Γι' αυτό εγώ στηρίζομαι σε αυτό που έλεγα πριν. Κάτι ακόμα που ήθελα να αναφέρω είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους πολλοί θα βιαζόντουσαν να τους χαρακτηρίσουν ως χαζούς ή ίσως λίγο χειρότερο από χάζος, αλλά ας μην το αναφέρω έτσι ανοιχτά στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιες οι κοινότητες αυτές έχουν μέσα ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία φυσικής, είναι επιστήμονες άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς μάλιστα προσπαθούν να βρουν αποδείξεις με πειράματα, κανονικά πειράματα, πως ξέρεις κάτι, η γη είναι επίπεδη. Ότι είχα δει ένα ντοκιμαντέρ βέβαια στο Netflix που αφορούσε την επίπεδη γη γενικότερα, και είχαν κάνει ένα συνέδριο οι επίπεδιστές, μέσα στο οποίο ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας οργάνωσης που θα έκανε πειράματα για την απόδειξη της επίπεδης γης. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ βέβαια τελειώνει με ένα πείραμα το οποίο πραγματοποίησαν, το οποίο μάλλον αναιρούσε αυτά που πίστευαν οι ίδιοι, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς τελειώνει εκεί πέρα, επειδή και δεν είδαμε περαιτέρω αντιδράσεις. Η μόνη αντίδραση που είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν αποδείχθηκε ότι μάλλον δεν ισχύει αυτό που πίστευαν. Δηλαδή ότι η γη τελικά ίσως δεν είναι επίπεδη.
Να ρωτήσω με βάση το ίδιο το πείραμα. Αν έχει βρει πληροφόρηση πάνω σε αυτό, αν η γη είναι επίπεδη και υποθέτω ότι υπάρχει στο διάστημα η γη, ας πούμε.
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, διότι εκεί πέρα δεν υπάρχει μια συμφωνία απόψεων. Διότι όλες οι θεωρίες επίπεδης γης έχουν κάποιες διαφορές, κάποιες διαφωνίες. Η γενικότερη άποψη είναι ότι η γη υπάρχει μέσα σε ένα θόλο, ο οποίος βρίσκεται κάπου. Δεν είναι κάπου, ότι αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο.
Υπάρχουν κάποιοι.
Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει άλλο.
Περίμενε,
πέρα από εκεί δεν υπάρχει άλλο.
Μισό λεπτό, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, διότι εάν εγώ έχω μία μπάλα στο χέρι μου και την αφήσω να πέσει, η μπάλα πέφτει επειδή κάτι μας πρέπει προς τα πάνω. Άρα κάτι υπάρχει γύρω από όλο αυτό και εμείς πηγαίνουμε προς τα πάνω.
Ναι. Υπάρχει μία. Πιο πριν κάποιοι λέγανε ότι υπάρχει μία σκοτεινή ενέργεια. Το διάστημα, υπάρχει ένα κενό. Και μέσα σε αυτό το κενό υπάρχει μία σκοτεινή ενέργεια, η οποία απλά μας πρόχνει προς τα πάνω ελαφρά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι λίγο πιο ακραίοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η γη βρίσκεται πάνω στην πλάτη μιας τεράστιας χελώνας.
Ναι, και εδώ υπάρχει η φοβερή ατάκα που λέει και τι, που βρίσκεται η χελώνα, πάνω σε μία χελώνα. Βρίσκεται πάνω σε μία χελώνα.
Ναι, αυτό είναι λίγο...
all the way down.
αυτό είναι λίγο πιο ακραία θεωρία. Δεν την πολύ πιστεύουν οι ίδιοι που θεωρούν σε αυτό τους σοβαρούς επιπαιδιστές.
Καλό αισθητικό έχει όμως.
Έχει ένα πολύ ωραίο αισθητικό, είναι αλήθεια. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι απλά είναι σε ένα γενικότερο επίπεδο ή ότι υπάρχουν και άλλοι, επειδή κάποιοι προσπαθούν να βάλουν και την βατομηχανική μέσα, ότι υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλα είδη γης. Πιο δίπλα.
Κάπου
λίγο παραπέρα.
Παραπέρα.
Παραπέρα. Που ακριβώς δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Αυτό θα ήταν ωραίο, και όλες οι παράλληλες περιπτώσεις, ας πούμε, ταξιδεύουν όντως παράλληλα μέσα σε αυτή τη σκοτεινή μαύρη ενέργεια, ας πούμε, που υπάρχει γύρω από τη... από το θόλο της γης, ας πούμε.
Ακριβώς είναι. Ναι.
Τρομακτικό να το σκεφτείς. Δηλαδή, ουσιαστικά, άμα βγω από την άκρη με κάποιο τρόπο,
τελείως,
θα μπορούσα να πέσω σε άλλη πραγματικότητα. Άμα είναι αρκετά κοντά.
Άμα είναι αρκετά κοντά, που μπορεί και να είναι.
Ναι, αλλιώς να φτιάξουμε γέφυρες, ρε παιδί μου.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αργότερα, στο μέλλον.
Αυτή η σκέψη εμένα με. Κάτι μου έδωσε. Κάτι μου έδωσε.
Παρ' όλα αυτά, δεν είναι πολύ πιο τρομακτική αυτή η σκέψη από αυτό που εμείς θεωρούμε πραγματικότητα. Ότι δηλαδή υπάρχουν πράγματα παράλληλα σύμπαντα, ό,τι μπορεί να έχει συμβεί, έχει ήδη συμβεί ή έχει συμβεί κάπου αλλού.
Εντάξει, είναι... δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μπορεί να πάω στην Αντακτική και να πέσω από κάτω. Ενώ στο άλλο πρέπει να γίνουν σχεδόν μαγικόλπα για να πάω σε άλλο μέρος.
Δεν θα σε αφήσουν να φτάσει να πέσει από κάτω, θα σε έχουν σταματήσει πιο πριν.
Ή να σε.
Για να μην χάσουν το μεροκάματο.
Να σου πω κάτι, μπορούμε να οργανώσουμε ένα event σαν το Area 51 και να πάμε όλοι σαν το Ναρούτο.
Να τρέξουμε στην Ανταρκτική. Ναι. Ενδιαφέρον, ναι.
Γιατί όχι.
Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γιατί να μην το κάνουμε.
Να μας σταματήσουν όλους.
Δεν μπορούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ωραίο ακούγεται αυτό. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε να λέμε τις απόψεις μας για τη θεωρία.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εδώ τελειώνουν τα στοιχεία που έχεις να μας δώσεις, δηλαδή.
Δεν έχω να σας δώσω πολλά παραπάνω στοιχεία, διότι. Τα υπόλοιπα στοιχεία γενικά είναι αφιλεγόμενα και αποφάσισα να μην τα περιλάβω. Δεν... γενικότερα υπάρχουν πολλές απόψεις και καμία δεν μπορώ να πω ότι επικρατεί παραπάνω σε σχέση με τις άλλες, πέρα από αυτές που σας είπα. Δηλαδή ότι αυτό είναι το μοντέλο της γης που πιστεύουμε ότι υπάρχει και πάει λέγοντας.
Μια χαρά. Γιώργο, θες να ξεκινήσεις?
Ναι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι μου αρέσει που οι άλλες απόψεις που δεν θα αναφέρεις είναι αμφιλεγόμενες, γιατί οι υπόλοιπες είναι συμβατικές. και Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα μικρό παράπονο. Να πω ότι παρά τις προηγούμενες θεωρίες που έχουμε συζητήσει, η Ελλάδα παίζει κάποιο ρόλο, ρε παιδάκι μου. Κάτι κάνει. Όλο και κάπου εμφανίζεται. Δεν έχουμε να παραθέσουμε τίποτα άλλο πέρα από το παιδί θαύμα.
Έχουμε όμως ενεργά μέλη, Γιώργο. Εντάξει, εγώ έχω συναντήσει αρκετό κόσμο.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι κάτι συνέβη.
Ναι, δεν πρωταγωνιστούμε.
Όχι, δεν πρωταγωνιστούμε, δυστυχώς. Α, εντάξει, δεν πειράζει, μπορούμε και παντού, ε. Τέλος πάντων. Τώρα, κατά τα άλλα, επίπεδη γη. Ωραία ιδέα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ιδιαίτερα αν σαν αδήμος σου άρεσαν οι πολλές επίπεδες φάνειες. Εμένα μ' αρέσει η μία με τις χελώνες από κάτω, αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι και το μοντέλο που ενστερνίζεται ο Terry Pratchett στα βιβλία φαντασίας του στο Discord, που είναι πάρα πολύ ωραία, να το διαβάσετε. Επίσης, επειδή έχω περάσει και εγώ λίγο χρόνο σε αυτό το γκρουπάκι στο Facebook, νομίζω ότι για που και που και για λίγο είναι πολύ ωραία να περνάς εκεί. Και αν θα το πω και στα παιδιά αυτά, αν μας ακούσουν κάποιους από αυτούς, εάν δεν είσαστε και τόσο εριστικοί, ρε παιδιά, μπορεί να το συζητούσαμε λίγο καλύτερα, να περνάγαν όλοι καλύτερα. Αλλά είσαστε λίγο επιθετικοί. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν πειράζει. Τώρα, δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα από αυτά, θέλω να πω. Δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα, πραγματικά τίποτα από αυτά. Μου φαίνεται, ακόμα και ο λόγος ύπαρξης της συνωμοσίας αυτής μου φαίνεται χαζός. Δηλαδή, άμα θέλουν να φάνε λεφτά, ξέρω εγώ, κάντε ένα σκάνδαλο Siemens, άμα θέλετε. Δεν χρειάζεται να λέμε μαλακιά επίπεδη γη, ενώ ξέρω εγώ, και στο τρίγλι γη. Αν βλέπουμε με τέτοια ζητήματα. Τώρα, αν, γιατί είναι πράξη του Θεού, δεν θέλω καν να συζητήσω, δεν μ' αρέσει καθόλου απόψη στο θέμα αυτό. Βέβαια, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι άμα πιάσει πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα ανθρώπου που δεν ασχολούνται καθόλου ας πούμε, με επιστημονικά ζητήματα, και του παραθέσει ένα-ένα τα επιχειρήματα των flat earthers, μπορεί να μην μπορούν να στα αντικρούσουν. Αυτό δεν κάνει τη θεωρία αυτή πιστευτή. Απλά δείχνει και λίγο ότι υπάρχει μια γενική αίσθηση του κόσμου να αποδέχεται κάποια πράγματα ως de facto επειδή απλά είναι, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να τα αποδείξουν διαφορετικά. Ωραία, οπότε από aesthetic θα έβαζα ένα καλούτσικο βαθμό, ένα 6-7 θα το έπαιρνε πιστεύω. Τώρα από άποψη I want to believe και πόσο την στερνίζομαι, ένα, συγγνώμη, θα είναι, δεν ξέρω.
Όχι, είναι, όχι, εγώ Γιώργο μου συμφωνώ πάρα πολύ. Ωστόσο θα ήθελα να σημειώσω κάτι ακόμα. Γενικά οι flat earthers πιστεύουν ότι ακριβώς επειδή είμαστε μέσα σε ένα θόλο, πως έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό το θόλο και δεν μπορούμε να βγούμε έξω, δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως κάποια μέρα θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε άλλους πλανήτες, καθώς οι πλανήτες αυτοί δεν υπάρχουν πολύ απλά και αν μπορούσε και αν υπήρχαν δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όμως, θα ήθελα να παραθέσω κάτι έτσι για την ιστορία. Υπάρχει γύρω-γύρω από την όχι από την ατμόσφαιρα, από το βαρυτικό πεδίο της Γης τέλος πάντων, υπάρχουν όπως γνωστόν πάρα πολλοί δορυφόροι, αλλά εκτός από τους δορυφόρους υπάρχουν και πάρα πολλά διαστημικά σκουπίδια, τα οποία μπορεί να είναι μεγάλα αντικείμενα, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρά. Όλα αυτά γυρνάνε γύρω-γύρω με μια ταχύτητα αρκετά ηλικιώδη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Εάν θεωρητικά ένα αντικείμενο χτυπούσε ένα δορυφόρο θα μπορούσε να το καταστρέψει. Και αυτός ο δορυφόρος θα γινόταν ένα ακόμα σκουπίδι. Υπάρχει λοιπόν η άποψη, και δεν είναι άποψη ακριβώς, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί στο μέλλον, αν δεν προλάβουμε να το αποτρέψουμε. Όλα αυτά τα σκουπίδια μαζί με τους δορυφόρους να γίνουν τόσα πολλά, όπου πλέον δεν θα μπορούμε πράγματι να ξεφύγουμε έξω από την ατμόσφαιρά μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε πλέον να στείλουμε ούτε δορυφόρους, οι οποίοι μόλις θα τους στέλναμε θα γίνονται κατευθείαν θρύψαλα, και οι δορυφόροι που υπάρχουν ήδη να διαλυθούν. Δηλαδή, υπό μία έννοια θα μπορούσε στο σχετικά άμεσο μέλλον οι flat earthers να αποδειχτούν σωστοί ως προς αυτή τη θεωρία. Ότι δηλαδή πράγματι είμαστε εγκλωβισμένοι στον πλανήτη μας. Αλλά ίσως όχι για τον λόγο που πιστεύουν οι ίδιοι. Όχι γιατί υπάρχει θόλος, αλλά γιατί δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι ένα θόλο για τον εαυτό μας.
Αυτό πλάκα θα είχε.
Ναι.
Λοιπόν, να σας πω κι εγώ τώρα λίγο την άποψή μου. Γενικά, η θεωρία έχει κάποιες πολύ ωραίες ιδέες. Εμένα δεν με καλύπτει, και θα το βάζω στο κομμάτι του αισθέτικα αυτό, δεν με καλύπτει καθόλου το γιατί. Δηλαδή δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες θεωρίες συνήθως το γιατί έρχεται πρώτο, εδώ το γιατί περνάει σαν ασήμαντο. Δηλαδή γιατί τα μεγάλα μυαλά, η παγκόσμια κυβέρνηση μπαίνει σε αυτόν τον κόπο να δημιουργήσει όλη αυτή την ιστορία ότι η γη είναι σφαιρική, γιατί μας χρειάζεται σαν σφαιρούλιδες. Δεν μπορώ να το απαντήσω πολύ μέσα μου αυτό το πράγμα και δεν ξέρω, δεν με έχει πείσει σε αυτό το κομμάτι. Ναι, μπορώ να καταλάβω τις ρομαντικές απόψεις ότι Και αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί αν η αλήθεια είναι διαφορετική, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το αποκαλύψουμε. Μ' αρέσουν οι ρομαντικοί λόγοι και μ' αρέσει η ρομαντικότητα του κινήματος και η ενέργεια που βγάζει. Αλλά δεν με πείθει αυτό το σημείο. Δεν δικαιολογείται μέσα μου το γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Βέβαια, μπορεί απλά να μην το βλέπω. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι προσωπικά με τις αισθήσεις μου νιώθω ότι η γη είναι σφαιρική. Δεν μπορώ να εξηγήσω σε μια επίπεδη γη πώς βλέπω πιο ψηλά πάνω από το βουνό, πώς η βαρύτητα είναι παντού κάθετη σε κάθε σημείο της γης, γιατί αλλιώς αν ήταν επίπεδη θα έπρεπε να τραβιόμασταν, βέβαια, με αυτό που το απάντησε ο Κωνσταντίνος, αλλά συνεχίζει να μην με καλύπτει απόλυτα. Ή επίσης, γιατί υπάρχουν ζώνες ώρας, γιατί δεν βλέπω το φωτισμένο μέρος της γης μακριά στον ορίζοντα, αν ήταν επίπεδη, με κιάλια, αν δεν φτάνει απλά το οπτικό μου πεδίο και κόβεται εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω με τις αισθήσεις μου, γιατί χάνονται τα καράβια στον ορίζοντα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν απαντήσεις για αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, θα ήταν και λίγο βαρετό να ασχοληθούμε όλα αυτά. Πιστεύω οι ενδιαφερόμενοι αυτής της θεωρίας θα κάτσουν, θα τα ψάξουν. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Οπότε στο aesthetic τις βάζω χαμηλά, όπως χαμηλά και στο ότι πιστεύω. Αυτό το πόντι που παίρνει στο aesthetic είναι για την κοινότητα, τη δυναμική και για τις ωραίες ιδέες ομολογουμένως που έχουν. Και συνεχίστε, παιδιά, και αν με πείσετε, θα ευχαρίστως θα ακολουθήσω. Νομίζω αυτά από μένα για τους flat earthers.
Μάλιστα. Έχω να πω γενικά ότι η αλήθεια είναι ότι όταν έβαλα αυτό το ζήτημα ως προς συζήτηση, γνώριζα εξ αρχής ότι καλώς ή κακώς σχεδόν όλα τα επιχειρήματα των flat earthers είτε έχουν απαντηθεί είτε είναι πολύ εύκολο να απαντηθούν. Κυρίως από επιστήμονες και από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει φυσική, αστρονομία και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να θέσω το ζήτημα ότι αφού έχουν απαντηθεί και αφού είναι εύκολο να απαντηθούν, τότε γιατί είναι τόσο δημοφιλής άποψη η θεωρία ότι η γη είναι επίπεδη, γιατί κερδίζει γενικά κόσμο, γιατί ένα μεγάλο γιατί η συγκεκριμένη θεωρία υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά πραγματικά είναι σχεδόν περίεργο το πώς ακούμε τόσο πολύ για αυτήν ακόμα και σήμερα.
Σπάει τα μία, θα λέγαμε, στον κόσμο των συνωμοσιών.
Ναι, σπάει τα μία και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι τόσο καλά εμπεριστατωμένη και είναι πολύ εύκολο να την αντικρούσεις. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με άλλες θεωρίες, οι οποίες σίγουρα παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όχι πρωτοπορεί, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κούρσας, ας πούμε, των συνωμοσιών. Να το πω έτσι. Ότι δηλαδή. Μου φαίνεται περίεργο και ήθελα να αναλύσουμε πιο πολύ και να συζητήσουμε το για ποιο λόγο οι άνθρωποι δέχονται και θέλουν να γίνουν μέλη αυτής της κοινότητας και γιατί μένουν εκεί.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχουν δύο ειδών συνωμοσίες στο μυαλό, μάλλον κατηγορίες συνωμοσίων. Υπάρχουν αυτές που δεν σε αφορούν, παραδείγματος χάρη η δολοφονία του Κένετι, δεν σε αφορά τόσο πολύ κατά κάποιο τρόπο. Ή ξέρω εγώ, σπηλιά Νταβέλη, δεν σε αφορά αν είναι πραγματικότητα ή όχι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες όπου σε αφορούν άμεσα, όπως οι αεροψυχασμοί, όπως η νέα τάξη μάτων, οι εμβολιασμοί ή η επιδημική. Αυτά, επειδή λοιπόν σε το κοινό οι άνθρωποι που την ακολουθούν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, είναι πολύ πιο εύκολο να ταυτιστούν. Και επίσης, αυτές οι συνωμοσίες είναι πάρα πολύ αντιεπιστημονικές, θα το πω έτσι. Δεν θέλω να ακουστεί ελλειπτικό αυτό το πράγμα από τώρα, αλλά υπάρχει μια γενικά τάση σε πολύ κόσμο να ενστερνίζεται εύκολα αντιεπιστημονικά δεδομένα τα οποία ταυτόχρονα είναι και αντισυμβατικά. Μάλλον, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, γι' αυτό το λόγο γίνονται και τόσο δημοφιλείς και μονοπολούν ενδιαφέρον.
Ναι, Γιώργο, ισχύει λίγο αυτό που λες και όντως υπάρχει μια τάση. Και θα μπορούσαν μια γενικότερη κατηγορία αυτή με συνωμοσίες που λένε ότι οι επιστήμονες μας λένε ψέματα. Και είναι ένας μεγάλος κύκλος συνωμοσιών και πράγματι είναι ο κύκλος των συνωμοσιών που έχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και είναι ο πιο ενεργός σήμερα.
Είναι λίγο κρίμα αυτό, θα πω, αν θέλεις την άποψή μου. Γιατί είναι τσιψότητα να λέει αυτό που μας λένε οι επιστήμονες είναι ψέμα. Εγώ δεν θα καταθέσω σοβαρά γεγονότα για να σοβαρά επιχειρήματα, μάλλον για να σου αντικρούσω. Και οποιαδήποτε εξήγηση μου θες εσύ, ως ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, τέλος πάντων, επιστήμονες ή όχι, καταρρύπτεται αυτόματα γιατί είναι βασισμένη στο επιστημονικό μοντέλο, το οποίο είναι όλο εξ αρχής ψέμα. Είναι πολύ φτηνό αυτό το πόλεμο, κατάλαβε, θέλω να πω.
Εντάξει,
εγώ. Οπότε βάση συζήτηση, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε να συλλογηθούμε σε τίποτα. Είναι σαν να λέμε, έχουμε αξιωματική διαφορά, κατάλαβε.
Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά από την άλλη, θεωρώ ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα μπορούσε να υπάρχει επιστημονική παραπλάνηση παγκόσμια. Δηλαδή, ναι, από, από τη μία.
Αλλά όχι τόσο γενικό βαθμό.
Ναι,
όλα είναι ψέματα.
Αυτό, αυτό. Εκεί ακριβώς θέτω το όριο κι εγώ. Ότι από τη μία υπάρχει η δυνατότητα και το συμφέρον να γίνει αυτό. Είναι όπως με τις εφευρέσεις που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, ότι ακριβώς. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι κρύβονται πράγματα σε επίπεδο εφεύρεσης, γιατί όχι και σε επιστημονικής θεωρίας. Αυτό με ακουμπάει εμένα, αλλά από την άλλη, ναι, το τόσο γενικευμένο θεωρώ και εγώ ότι δεν έχει λόγο.
Να προσθέσω κάτι γενικά. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν σε συγκεκριμένη θεωρία ότι πολύ απλά λένε ψέματα, πολύ απλά αποκρύπτουν την αλήθεια. Όποιος άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι δεν ισχύει αυτό, απλά λένε ότι αυτό που λες είναι ψέμα, δεν ισχύει. Αυτό δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή, δεν είναι πολύ καλός τρόπος να αντικρούσει ένα επιχείρημα. Απλά λέγοντας. Ναι, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι να το αντικρούσουν αλλιώς. Να πούν δηλαδή, μα κοίτα, εγώ πιστεύω αυτό, διότι ο τάδε δεν με αφήνει, η τάδε κυβέρνηση δεν με αφήνει να ψάξω. Δυστυχώς με τους flat earthers δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να τους περιορίσουν είτε επιστημονικά είτε εξερευνητικά, να το πω έτσι. Ίσως το πιο δυνατό σημείο και το πιο δυνατό επιχείρημα που έχουν οι flat earthers είναι ο εξευτελισμός που δέχονται από ανθρώπους επιστήμης. Διότι στην αρχή πολλοί επιστήμονες, η αλήθεια είναι ότι απλά λέγανε αυτό που λες είναι γελίο και αρνιόντουσαν στην αρχή να το απαντήσουν. Όταν το συγκεκριμένο κίνημα απέκτησε όμως μια δύναμη από άψη αριθμού και κόσμου που το ακολουθούσε, άρχισαν σιγά σιγά να το απαντάνε. Εκεί πέρα χάνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το συγκεκριμένο κίνημα δεν έχει πολύ καλά επιχειρήματα πρακτικά.
Ναι, πράγματι ισχύει αυτό, γιατί σοβαρά οι επιστήμονες και γενικά η κοινότητα επιστημονική και οι κυβερνήσεις έχουν απαντήσει σε πολύ λίγες συνωμοσίες. Και είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχουμε σε πολλές συνωμοσίες που τις κάνει πιο δυνατές το ότι γιατί δεν απάντησαν κατευθείαν, γιατί δεν βγήκαν. Ενώ στους flat earthers έχει ασχοληθεί ο κόσμος, ας πούμε, τους έχει απαντήσει. Κάπως δεν δυσκολεύτηκαν.
Ναι.
Κωνσταντίνε, θέλεις να μας δώσεις και εσύ την τεχνολογία σου προς την αισθητική και πώς εστερνίζεσαι την θεωρία αυτή?
Ωραία, λοιπόν, ως προς το πόσο εστερνίζομαι τη θεωρία, θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιώργο. Ένα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω καθόλου. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πολύ το aesthetic, όχι μόνο του τι πιστεύουν, αλλά και της ίδιας της κοινότητας. Διότι άμα ψάξεις να δεις, έχουν φτιάξει, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία, όχι δεν θα έλεγα καλλιτεχνική νότα, αλλά εφευρετικότητα. Δηλαδή φτιάχνουν μοντέλα της επίπεδης γης, τα οποία αν βγάλεις από το μυαλό σου το τι δείχνει μία γη που είναι επίπεδη και το πιστεύει, εμφανισιακά είναι πολύ όμορφα. Ότι δηλαδή αυτή η κοινότητα φτιάχνει πράγματα αισθητικά ωραία. Αν μπορούσες δηλαδή πράγματι να βγάλεις από τον εαυτό σου αυτό το ότι ναι, είναι η επίπεδη γη και δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί δεν μου βγάζει πολύ νόημα και δικαίως. Έχει μια κοινότητα πολύ δυνατή που της αρέσει και να μιλάει και να φτιάχνει πράγματα και ζωγραφία. Δηλαδή, μόνο σκέψου το χάρτη της επίπεδης γης είναι ωραίος, δεν είναι άσχημος. Και είναι ωραία ιδέα. Είναι ωραίο ως ιδέα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα τελείωτο στρώμα πάγου και από πάνω ένας θόλος όπου λάμπουν τα αστέρια τα οποία είναι ζωγραφισμένα. Ως αισθητικά και μόνο αισθητικά.
Είναι ένα πολύ ρομαντικό κίνημα γενικά.
Ναι,
ναι, το έχει αυτό. Οπότε Κωνσταντίνε.
Έτσι λοιπόν, στο aesthetic θα το βάλω ένα 7. Ένα 7. Ένα 7, ναι. Δηλαδή ότι κερδίζει ξεκάθαρα όχι στο πόσο πολύ το μπορεί να το πιστέψει, αλλά στο πόσο ωραίο είναι οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από αυτό. Όχι στο πόσο μπορεί να το βεβαιώσει.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας για σήμερα.
Ναι.
Να πούμε ότι το γενικό consensus είναι ότι είναι ίσως η πρώτη συνωμοσία που φέρνουμε εδώ και καταρρύπτεται και από τους τρεις στο μυαλό μας. Αλλά υπάρχει μια συνολική αποδοχή ότι η κοινότητα αυτή χέρι κάποια εκτίμηση και από του τρει μα. Οπότε, no hard feelings, flat earthers, δεν είμαστε εχθροί. Μην τα βάλετε μαζί μα.
Και εγώ προσωπικά να προσθέσω ότι είμαι ανοιχτό στο να ακούσω επιχειρήματα.
Α, ναι.
Εννοείται, επικοινωνήστε μαζί μου. Αν έχετε κάποια άποψη παραπάνω, θεωρείτε ότι μπορείτε να με πείσετε. Είμαι ανοιχτό να ακούσω. Δεν την θεωρώ τρελή, καμία ιδέα. Όσο τρελή και να ακούγεται. Και επίσης, εγώ είμαι άνθρωπος που μπορώ να πιστέψω και τα δύο ταυτόχρονα. Μπορώ να πιστέψω ότι είναι και σφαιρική και ευθεία ταυτόχρονα και δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε, Δήμο, με αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο και μπράβο.
Και αν συμμερίζεστε και οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία η ανάλυση της θεωρίας που μας έκανε σήμερα.
Ωραία, ευχαριστώ, παιδιά. Ελπίζω να μην κούρασα. Δυστυχώς τα στοιχεία μου. Ήταν λίγο, πώς να το πω, υπήρχε ένα μπέρδεμα, ιδιαίτερα στην αρχή, αλλά είναι από την ίδια τη φύση της θεωρίας να είναι μπερδεμένα τα πράγματα, όταν δεν υπάρχει συμφωνία απόψεων μέσα από τους ίδιους τους flat earthers.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, μην απολογήσετε, δεν χρειάζεται, δεν τα κάνουμε.
Μιλάμε για μια πολύχρωμη κοινότητα.
Ναι, αν μη τι άλλο.
Λοιπόν.
Μάλιστα. Οπότε αυτά από εμάς για σήμερα. Χριστός Ανέστη, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι,
και
ναι.
Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.
Ωραία.
Γεια σας και καλή Ανάσταση.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Conspiracy Club.